Кеплер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динейчилер. Бүгүн 2025 жылдын 19 июнь кептенин кенсенби күнү. Сүнк программабызда жаш жигиттерде харбы кулугу хөвөт качыар. Пилечилер дөвлөттөн пулларын хенидем алып билмейер. Ве белки маалыматтарымды диңнәпләрсиңиз. Одалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзирлери билен таныштырыярмын. 17 июнда Бельгияның пайтақты Брюссельде адам хукуклорын депелмекте талқытланган Түркменистан билен Европа билелесигинин арасында адам хукуклору боюнча диалогун 17-нчи мажилисте кечирилди. Ресми түркмен маалыматына көрө, онун чагында адам хукуклору бабытында аракеттердин милли мейилнамаларын турмушка кечирмек, укугун хукмурованыгын беркитмек, гендер теңдигини үчүн этмек Динанлары қарсы кемітмелерін әхілі көрінішілеріні йоқ етмек әлі метелелері қаралыптыр. Диалог нәтижелері бойынша тараплар қызматташылық өзара дүсінсімек рухында мұндың бейлі әкем өзара атнасықларын анық әдімлері бойынша ұлалысыптырлар. Түркменистанның үкіметі өзге пікірлері басып атырмақты, танқиде чыдамсыздықты, сөз, меттуғыт, әрекет, дин вұздан азаттығыны бақыламақты, өзінан хукуклорын депелемекте изгдерлі танқиде дилер. Израилнең һәрбе һава гүчләре Иранның демиразык күндәгендәге Месхет шәһәренә зарба урды. Һөҗүмдә шәһәрнең һава миндәлендә дурон яңгыч куйучы учор нисаны алынды. Бу варда Израилнең горынма гүчләренең метеот куллыгы хабар берди. Месхет Израилдан такминан 2300 км узаклыкта йерләшәр. Метеот бәянатында бу һөҗүмнең операциянең башланылы вәри иң узак агырлыгы амала асырлан зарба булондыгын нықталяр. Галивертеде бу шәһәр Түркменистанның серхидинең голойында Ашхабадтан 280 км узаклыкта йерләшәр. Өтен аксымның дәвамында Иран Израильнең чакларын ике тапкырда такминан 25 ракета атты. Оларның күпсе урылып юк ителде. Йөне ракета галындыларының Израильнең меркезе бөлегенә качмагы нәтиҗәсендә кабер йерләрдә янгыннар йөзә чыкты. Әмма изер чекеннәр барыда хабар берилмәде. Israilin harbalary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Iranyň durluk günjeklerini Sultanda paýtagta zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Iran Islam Revolýusiýa saqçylary korpusyna degişli Imam Hussein Harbi Universiteti nysana alındy. Rusiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teristleri bilen hüjüm etdi. Bu varada Ukrainanın harbalary ma'lum etdi. Dronlaryň 30-sının urulup ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sewtinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysany alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijja sewtlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Tişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgerimli hüjümiň ýa-da gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Revolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleştirilen Iranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israilin Irana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Iran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Iranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hökmünde çykyş edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinine giren sinyaly bolup, bunkerin içinde gidilenip, gözökçülügi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýydyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýakdy diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israil bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneyin we Iran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Iranda gadagyn edilen Iran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Iranda näme derejede meşhurdygyny anyk ketgitlemek kyn.